Moikka, minä olen Niemisen Paavo ja taltioin tässä valmentajan vinkkejä ja havaintoja laskentaohjelmiston käyttämisestä. Esimerkkinä tuommoinen kuin MATLAB-ohjelmisto. Ja tämä on nyt osa kakkonen. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäin. En tiedä montako osaa tulee, mutta tämä on nyt osa kaksi. Tapahtuu eräällä kurssilla eräässä yliopistossa, mutta koitan tehdä yleispätevän opastuksen joka ei ole sidottu kurssiin tai muuhunkaan ajankohtaiseen kontekstiin. Ohjelmistona tosiaan tässä nyt on tämä MATLAB, ja viimeksikin nähtiin, tältä se näyttää, ja täällä voi erityisesti juuri tämmöisiä matematiikassa tarvittavia olentoja, kuten matriiseja ja vektoreita, luoda ja niillä sitten laskeskella. Ja viimeksi katsottiin tätä komentoikkunan käyttöä, jossa pystyy asettamaan johonkin nimelle asioita. Tässä heti huomattava, että tämä on nyt ohjelmointikieltä. Ja tämä on eri kuin matematiikan kieli, jota tietysti laskentaohjelmistoa kun ohjelmoidaan, niin sitten sillä pyritään ratkomaan matemaattisia ongelmia. Nyt vaan pitää muistaa, että ongelmat kuvaillaan sillä matematiikan kielellä, mutta sieltä sitten siirrytään ihan vielä eri kieleen, kun mennään johonkin ohjelmointikieleen, kuten tähän MATLABiin. Ja siellä heti olennaista huomata, että tuommoinen viattoman näköinen ja koulumatematiikasta tuttu merkki kuin yhtäsuuruusmerkki, niin se ei täällä ohjelmointikielessä olekaan sama asia kuin siellä matematiikan kielessä. Eli matematiikan kielessä, jos sanottaisiin, että joku symboli A on yhtä kuin joku vaikka rivi lukuja, niin siellä me tarkoitettaisiin, että nyt se asia on aina ja totisesti yhtä suurta. Se olisi matematiikan kieltä, mutta nyt me ollaankin täällä ohjelmointikielen puolella, jossa tuollainen komento on tarkoittanut sitä, että nimelle tai symbolin A taakse haluan sijoittaa sisällöksi sen, mitä on tämän merkin oikealla puolella. Eli näissä sitten aina vasemmalle puolelle halutaankin jotain, mitä se tietokone sitten tekisi. Eli tässä olen toivonut, että tietokone loisi symbolin A ja siihen sitten sen symbolin taakse sijoittaisi. Voitaisiin mieluummin piirtää nuoli täältä oikealta vasemmalle. Ja sijoitetaan. Saakoon uudeksi arvokseen tuo symboli A nyt sitten tuommoisen matriisin 1, 2, 3. Ja nyt se on tässä enterillä on suorittanut, ja näen täällä oikealla sitten tilannetiedon. Tämä tila, ohjelman suorituksen tila, on olennainen käsite ymmärtää tässä, että kuinka tänne sitten syntyi toiveeni mukaisesti symbolin A taakse konkreettisesti tämmöinen niin kuin lukukokoelma, järjestetty kokoelma lukuja. Ja se on nyt ohjelmointikieltä, jossa muutetaan ohjelman tilaa. Yhtä hyvin seuraava voisi olla eri komento. Voisin tuolle samalle nimelle A asettaa uuden arvon. Nyt pyritään hakemaan mielikuvamalli siitä, että mitä aikoisin nyt tehdä. Jo ennen kuin painan enteriä, niin mielikuvamalli siitä, että nyt olenkin sijoittamassa tuon samalle nimelle, mutta uutta eri sisältöä. Eli matematiikan kielessähän heti tämä olisi ristiriitaista keskenään. Eihän nyt voi yhtä aikaa olla 1, 2, 3 ja sitten pelkkä kakkonen. Sen sijaan nyt ollaan ohjelmointikielessä, ja oletukseni olisi, että kun tämän komennon tästä laitan, niin tila muuttuu sillä lailla tässä, että A saisi arvokseen eli sisällökseen tuon kakkosen, minkä tässä tuolla sijoitusoperaattorin oikealla puolella. Ja sitten kun on mielikuvamalli luotu, pyritään vahvistamaan sitä, käykö näin. Näin kävi. Hyvä. Ja sitten tässä voi tietenkin kokeilla ja leikitellä ohjelmointikielissä. Nämä symbolit saa usein olla, kunhan ne on vain peräkkäin ja yhteen kirjoitettuja, yleensä tavallisia Amerikan aakkosia. Ja numeroita saa olla paitsi ensimmäinen merkki, ja sitten voi käyttää alaviivoja usein sitten, vaikka jos on useampi osaisia nimiä haluaa ilmentää. Mutta niiden ei tarvitse olla yhden kirjaimen mittaisia, mitä kuitenkin sitten tietysti siellä matematiikan kielessä usein on. Noin annoin komennon ja huomattiin tänne tilaan syntyy nyt sitten uusi symboli, appasilli, ja se sai sen arvon, jonka pyysin. Komentohistoriaa katsottiinkin jo viimeksi. Sieltä saa poimittua aiempia komentoja, toistettua niitä. Voitaisiin tehdä vaikka näin, että B, no se on nyt eri nimi, se on vain nimi. Ja saakoon se sisällöksen, eli arvokseen, vaikka sen, mitä tällä hetkellä on tuolla A:ssa. Eli nyt me voidaan käyttää näitä symboleita näissä lausekkeissa ja lauseissa, sillä nimellä me kutsutaan sitten näitä yhdistelmiä, joissa on monta eri operaatiota. Ja tässä nyt on yksi operaatio, joka on tuossa johdossa. Ja se on ohjelmointikieltä. Ja nyt taas mielikuvamallissa toiveessani on, että syntyy, nyt kun ei vielä ole B-nimistä asiaa, niin syntyy B-niminen asia, joka saa arvokseen täsmälleen tuo, mitä tuolla A:ssa on. Ja näinhän siinä kävi. Näin. Tämä on nyt ohjelmointia ja tämä on tätä interaktiivista komentojen ja niiden tulosteiden mukaista ohjelmointia. Ja siitä meidän on ihan hyvä aloittaa tämmöisten työkalujen kanssa, jotka mahdollistaa esimerkiksi tällaisen tavan toimia. No joo, MATLABissa sitten. Muistakaa siellä MATLABin omat käyttöohjeiden alkupuoliskot kokoaa hyvin sinne myös näitä samoja asioita, mitä saattaa sitten kurssilla olla joku valikoitu joukko sitten jossain harjoitustehtävissä. Sieltä löytyy sitten erilaisia tapoja muovata näitä symbolien sisältöjä. Esimerkiksi MATLABissa on sitten mahdollista esimerkiksi tuosta B-nimisestä symbolista mennä sen alkioon, joka on sitten siellä sisällä. Nyt kun B:ssä on nuo kolme lukua, niin me voitaisiin viitata kolmosindeksillä sinne kolmanteen lukuun. Ja siihen voitaisiin sijoittaa nyt, mikä on kyseessä, niin nyt ei ole koko B, vaan on B:n indeksissä kolme oleva luku, joka siellä näyttäisi tuolla tilassa olevan kolme. Haluttaisiin laittaa siihen joku eri sisältö. Ja kokeillaanpas laittaa sinne vaikka, ja laitetaan vaikka näitä välilyöntiä, näyttää vähän siistimmältä. Välilyönnit ei tässä MATLABin kielessä ole merkityksellisiä sille toiminnalle, joten niillä voi selkeyttää, ja tämä onkin suositus, niin sitten sitä, mitä kirjoittaa. Laitetaan sinne vaikka 777, sehän on kivan näköinen tasaluku. Noin. Ja huomataan, jälleen siellä tilassa tapahtui muutos siellä paikassa, johon haluttiin kajota. Ja aina tuo sijoitusoperaattori voidaan lukea, että saakoon sisällökseen tai saakoon arvokseen se, mitä oikealla puolella oli. Ja nyt se vaan on se ohjelmointikielen sijoitusoperaattori, eikä suinkaan matematiikan kielen yhtä suuruutta ilmentävä symboli. Näin. A on tilassa edelleen se, mikä se oli aikaisemmin. Ja näin tämä MATLAB toimii. Nyt ohjelmointia on erilaista eri ympäristöissä. Ja siihen tietenkin sitten pidemmällä tähtäimellä on syytä kaikki erilaiset ohjelmointiympäristöt ottaa tarvittaessa haltuun sillä lailla, että ei sitten tule ihmeellisiä yllätyksiä. Näytänpä nimittäin tässä yhden jännän yllätyksen. Menen tämmöiseen toiseen suosittuun ohjelmointikieliympäristöön, Pythoniin, joka myös mahdollistaa tällaisen komentojen antamisen. Sielläkin on tila. No, Pythonin syntaksissa pitäisi laittaa pilkut, jos haluaisin tehdä tuommoisen numerolistan tänne. Ja teen sinne nyt vähän samaan tapaan kuin MATLABissa äsken tuossa. Tein A näin ja sitten laitan B sisällöksi tuon A näin. Sitten täällä voi samalla lailla tutkia sitten, mitä oli A:ssa, mitä oli B:ssä. Laitetaanpas täällä Pythonin puolella tuonne B:hen. Tässä on heti eroja ohjelmointikielten välillä. Tämä on vain pikapiipahdus yhden toisen ohjelmointikielen välillä, että huomataan näitä eroja. Nyt ensinnäkin tuossa käytetään hakasulkua ja sitten tuo kakkonen tuolla, niin jännästi tässä toisessa ohjelmointikielessä tarkoittaakin kolmatta lukua, koska nämä indeksit alkaa täällä nollasta täällä toisen ohjelmointikielen puolella, joka on sitten erilainen. Eli tällaisia täytyy sitten muistaa ottaa huomioon. No, kokeillaan tänne Pythonissa tehdä niin, että B:n kolmas alkio oli sitten 777. Katsotaan onnistuen. MATLABissa huomattiin, A oli edelleen se alkuperäinen 123. Katsotaan, mitä se on täällä Pythonissa. Oho, ollaan heti tämmöisissä eroissa siinä, että kuinka nämä toimii, nämä erilaiset ohjelmointikielet. Eli nyt sitten aivan suoraan ei kannata kuvitella, että asiat toimisivat samalla lailla täysin eri kielessä, kun tehdään ohjelmointia eri kielellä. Eli nyt myös symbolin A takana oleva asia muuttui, kun B-symbolin tai nimen kautta sinne menin kajoamaan. Johtuu siitä, että nyt täällä Pythonin tilassa on olemassa tälläkin hetkellä vain yksi lista näitä lukuja, jolla on vain nyt kaksi nimeä. Eli mitä tapahtui täällä aikaisemmassa komennossa, niin tapahtui vain uuden nimen antaminen samalle asialle, jolla oli jo nimi A. Tällaisia eroja sitten alkaa löytymään ohjelmointikielten välillä. Ja nyt sitten tämä oli tämmöinen hieman keinotekoinen esimerkki, koska nyt tässä Pythonin maailmassa, tässä itse asiassa voitaisiin puhua taulukosta mieluumminkin kuin missään nimessä matriiseista tai vektoreista, vaikka se vähän samannäköisesti siellä tapahtuikin. Tämä halusin vain tuoda tässä niin kuin kuvan laajentamisena siihen, että ohjelmointia, se on pohjimmiltaan voi olla hyvin samantyyppistä, hyvin samanlaiset asiat tapahtuu, mutta niissä voi sitten olla eroja, jotka tulee vaan sitten tietää aina siitä kielestä, mikä on lähdetty tekemään syystä tai toisesta. Ja sitä varten aina kyseisen kielen ohjekirjan ensimmäiset luvut auki, jossa tutoriaalin kautta tuodaan esille näitä asioita, että kuinka missäkin kielessä mikäkin asia toimii. Palataan MATLABiin. Täällä asia toimi tyystin eri lailla siten, että tuossa kun aikaisemmin sijoitettiin B:hen uusi arvo, joka löytyy symbolista A, niin nyt siellä kertakaikkisesti tuli uusi aivan erilainen tai eri olento sinne niin syntyi ja siihen kopio sitä oikealla puolella olevasta matriisista A. No, tämä on hyvä tiedostaa täällä MATLABin puolella, kun me tällä nyt tehdään asioita. Okei, no, me ollaan tietokoneohjelmiston kanssa tekemisissä ja nyt hyvin pian me halutaan ryhtyä tekemään ohjelmatiedostoja. Sitä varten huomataanpa semmoinen seikka, että täällä on täällä yläreunassa tämä hakemisto. Tämä on nyt valmentajan havaintoja noin ensimmäisen ja toisen viikon toiminnasta tällaisella kurssilla, jossa MATLAB on uusi tuttavuus. Ja myös tietokoneen käyttö on mahdollisesti semmoista uutta tämmöinen niin kuin ohjelmoijan ja tehokäyttäjän näkökulma. Niin huomataanpa tuo, että tuo hakemisto kannattaa katsoa, että se on sellainen, jossa pysyy asiat siististi erillään eri asioista, mitä tietokoneella sitten teet. Eli nyt tässä esimerkiksi lukee U2 ja kurssit ja TIEP 1810, joka on jonkin kurssin nimi. Täältä voi vaihtaa valitsemalla nytten tuosta Browse for Folder-napista. Voisi vaihtaa jonkin toisen. Toki olen vähän tyytyväinen tuohon, minkä hakemiston olen luonut näille MATLAB-harjoituksilleni tässä. Se voisi olla tämmöisessä kurssit-hakemistossa, jossa on sitten muiden kurssien asioita, kuten marjanpoimintakurssin ja kaikesta kaikki syksyllä 2022 kurssi. Siellä voisi olla siististi nipussa omassa hakemistossaan niiden kurssien asioita. Samalla lailla sulla omalla tietokoneella voi olla harrastusprojektia asioita. Nämä kannattaa pyrkiä sillä lailla jäsentämään näihin hakemistoihin, että pysyy aina niin kuin, saman asiat samassa paikassa keskenään. Niin ei tule sitten, ei joudu etsiskelemään sitten, missä asiat sijaitsevat. Aina näkee tuolta ylhäältä ja katsokaa, että on tuota semmoinen, missä tiedätte, että on niin kuin näitä samaan aiheeseen liittyviä. Täällä komentoikkunassa voi sitten, sieltä löytyy käyttöohjeista, miten näitäkin hakemistoja ja tiedostoja voi täälläkin käsitellä. PVD, jos haluaisi tietää nopsaa, mitä joku komento tekee, voisi laittaa help ja sitten komennon nimi. Tämäkin näistä työskentelytavoista hyvä ottaa haltuun, että aina on apu, perusapu lähellä, help, ja sitten komennon nimi, niin selittää, mitä tämä tämmöinen mystisen näköinen PWD oikeastaan tarkoittaa, niin se tarkoittaa näytä, eli printtaa, sieltä tulee P, ja nykyinen, ja mikä, niin työhakemista, working directory, sieltä se tulee PWD, eli näytä, vastauksena, että mikä hakemisto tällä hetkellä on se, missä työskentelen. Siellä on samaan aiheeseen liittyviä tiedostoja, joita sinne voi myöskin sitten luoda. Joo, myös täällä komentoikkunassa olisi mahdollista siirtyä täällä hakemistoissa normaalin tapaan niin kuin tietokoneella sitten monissa tämmöisissä komentoympäristöissä, niin CD vaihtaisi hakemistoa, se change directory sitten piste piste usein tarkoittaa yksi hakemisto ylöspäin tuolla niin kuin hierarkiassa. No huomattiin, se siirtyi tuolla yläreunassa tuonne ylähakemistoon. Ja muistankohan oikein, että jo LS näyttää sitten, että mitä hakemistoja ja tiedostoja tässä kohtaa on CD:llä. Voisin sitten täältäkin komento ikkunasta mennä. Tehokäyttöominaisuuksia kannattaa ottaa haltuun. Huomasin, että aika nopsaan tuosta tuli tuo loppuhakemiston nimeä, johtuu siitä, että näissä työkaluissa usein on mahdollista laittaa vähän alkua, TI, ja sitten painaa tätä tabulaattorimerkkiä. Usein täydentää siihen asti, kun asia on yksikäsitteinen. Eli nyt jos aloitan tästä TI, niin huomataan tästä jo listauksesta, jonka pyysin. Siellä on täsmälleen yksi hakemisto, joka alkaa TI. No sitten tällä tab-näppäimellä, tabulaattorilla, täällä sarkain suomeksi, niin tällä kun painan, tietysti tuntuu piirto himmeli tuosta pois, että pääsen tänne painamaan nyt sitä tabia, niin nyt se täydentää noin jonkinlainen ihme viive, se kävi lukemassa varmaan tiedostoja. Siis yksi napin painallus. Noin. Nyt se näytti siltä niin kuin sen kuuluisi. Eli saman tien se täydensi tuohon sitten. Ja näillä on sitten tehokasta muutamalla napin painalluksella tehdä samoja asioita toki, joita voi tehdä myös tuolta tiedostoselaimesta, jonka äsken näytin. Mikä olennaista, niin katsoa aina voi varmistua, että sulla on tietyssä paikassa, jossa haluat tiedostosi pitää, niin ne on siellä. Ja tätä en turhaan tässä jaarittele. On ihan havainto, ollaan yli monessa kohtaa tehty, että nyt ensimmäisten viikkojen aikana tämä homma ei ole vielä ollut aiemmista vinkkeistä huolimatta hallussa. Nyt tästä lähtien se tulee olemaan, eikös niin? Hyvä. Koska nyt lähdetäänkin tekemään tämmöisiä MATLABin M-tiedostoja. Eli voi esimerkiksi hiirellä oikeata nappia klikkaamalla tältä vasemmalta saada New, eli uusi valikosta, tämmöinen kuin Script. MATLABilla voi tehdä kaikenlaisia, mutta seuraava vaihe tässä perusharjoittelussa voisi olla vaikka ihan Script. Eli voidaan puhua skripteistä. Ja nyt kun näiden tiedostojen nimet päättyy tässä MATLABin tapauksessa piste M, siitä se MATLAB vaan tietää, että kun sen niminen tiedosto on, missä lopussa on piste M, niin se nyt on tämmöinen MATLABin skripti. Laitetaan sille joku tosi luovasti keksitty nimi, kuten esimerkki. Sen voi sen nimen vaihtaa täältä vasemmanpuolisesta näkymästä halutessaan. Esimerkki.m, näin ja enteriä painan, niin nimi on nyt muuttunut. Ja nyt täältä voi vaikka tuplaklikkaamalla tai enterillä tai open-valinnalla sitten avata tuon kyseisen .m päättyvän nimisen tiedoston. Ja näitä voidaan sanoa, joskus tulee suusta luonnollisesti tässä MATLABin ympäristössä, että M-tiedosto, ja sitten tietää, että se on tämmöinen MATLABin skripti, johon voi laittaa näitä komentoja. Pidetäänpäs komennot nyt vielä hyvin yksinkertaisena ja samoina, mitä tuossa aikaisemmin oli, tai ehkä jopa hieman erilaisena, jotta nähdään, miten se toiminnallisuus täällä tapahtuu. Voin kirjoittaa tähän 1, 2 ja miinus 2000. Sehän on hieno luku kanssa. Negatiivinen. Ja pistää vielä piste 3. Ja siinä on nyt tuommoinen komento. Laitetaan seuraavaksi vielä vaikka esimerkki vuoksi B on yhtä kuin A, noin. Mistä on kyse? Ollaan tekemässä skriptiä, mikä on tyypillinen nimi tämmöiselle tietokoneohjelmalle, jossa meidän tarkoituksena on vain automatisoida komentojen tekemistä peräkkäin ja niiden muistamista jälkikäteen tämmöisinä peräkkäisinä rimpsuina, eli tämmöisinä niin kuin käsikirjoituksena, skripteinä asioista, joita haluttaisiin, että tietokone tekee peräkkäin. No, nyt tehtiin tämmöinen esimerkki skripti. Ja nyt tämä on lähdekoodia. Jos olette kuullut tämmöisen sanan kuin lähdekoodi, niin se tarkoittaa sitä, että se on ohjelma, tietokoneohjelmointikielellä kirjoitettu tämmöinen niin kuin peräkkäisiä tapahtuvia asioita. Ne tapahtuu vasta sitten, kun ne pyydetään tapahtumaan, eli suoritetaan, eli ajetaan, eli juoksutetaan ohjelmaa. Tapahtuu MATLABissa vaikka painamalla tätä run-nappia, mutta mun taas suositus tehokäyttöön on yleensä tuo, että käydään katsomassa tuo pikanäppäin. Esimerkiksi tässä runnissa nähdään Run All Sections F5, niin se antaa tuommoisen pikanapin, joka löytyy sitten sieltä näppäimistöstä. Niin vähemmän tarvii käydä tuolla hiirellä, kun muistetaan sitten pikkuhiljaa yksi kerrallaan, otetaan refleksiksi ja selkäytimeen näitä pikanappeja. F5, pitäisi tapahtua se, että nämä kaksi skriptissä olevaa komentoa tapahtuu peräkkäin. Ja sitten täällä tilassa tapahtuu nämä kyseiset muutokset. Eli mielikuva mallitaan tästä. Eli nyt tuolla A-symbolissa pitäisikin olla tämän jälkeen ei enää 1, 2, 3, vaan 1, 2, miinus 2000.3. Desimaalierotin piste näissä Amerikan taustalta tulevissa ohjelmistossa useimmiten on desimaalierotin, eli pilkku on sitten eri merkityksessä, kun taas sitten suomen kielessä se olisi desimaalierotin, mutta ohjelmoinnissa piste useimmiten on. Mielikuvamallissa me haluaisimme nyt nähdä, että sekä A että B olisi loppujen lopuksi, kun nämä on peräkkäin tapahtunut, samat ja ne olisi uudet sisällöt. Sen sijaan appa silli on edelleen sama kuin ennenkin. Ja sitten erityisnimellä ans on sitten aina viimeisin, mikä MATLABissa on tehty. No, katsotaanpas. Pikanappi on poimittu, painetaan F5. Näin. Kas. No, sehän tapahtui. Vähän suurennetaan tuolta, niin vielä huomataan tuossa näitä laskentaan liittyviä asioita, joita ei parane säikähtää. Nämä ovat vain tapoja, millä tietokoneissa tulostellaan näitä asioita. Tämä on aivan sama luku. Miinus on etumerkki, sitten siinä on kakkonen. No sitten siinä on desimaalierotin piste, 0,0,0,3. Niinhän siellä on pistennäytös oleva eri paikassa kuin mitä kirjoitin lähdekoodiin, joka äsken ajettiin, eli suoritettiin. Se ei oikeastaan olekaan eri paikassa, vaan samassa paikassa, koska tässä tulostusmuodossa on tuolla tuommoinen pikku e. Se luetaan sillä lailla, että kertaa 10 potenssiin. Ja sitten täällä on plus 0,3. Eli tämä on nyt semmoisessa muodossa, että meillä on aina yksi tuo, tavallaan yksi numero ja sitten desimaalit sen jälkeen. Ja sitten formaatti on näin, eli muoto on sillä lailla, että 10 potenssiin 3, eli siitähän tulee, kun se on 10 kertaa 10 kertaa 10, tarkoittaa 10 kerrottuna itsellään 3 kertaa 10 potenssiin 3. Ja tämähän on 1 ja 3 nollaa, eli 1000. Eli tämä on 2,0003 kertaa 1000, eli sehän on 2000,3. Se pilkun siirto ilmoitetaankin tämmöisessä muodossa, joka on ihan normaali muoto, jota nähdään paljon näissä laskentaohjelmistoissa. Voi myös kirjoittaa tässä muodossa itse lähdekoodin. Se riippuu aina, että mikä on selkeintä. Tilanteesta riippuu. Eli tämä kun ymmärrettiin, niin huomattiin, että kyllä juuri näin kävi. Mielikuvamalli malli vastaa sitten juuri sitä, mitä halusinkin. Okei. No, tässä tapahtuu asioita peräkkäin. Nyt sitten kokeillaan esimerkin vuoksi. Huomatkaa taas, omasta selkäytimestä tuli tällaisia tehokäyttöominaisuuksia. Shift-nappipohjaan sitten nuolia, voi maalata monta riviä. Shift-nappi edelleen pohjassa, painetaan deleteä, voi poistaa tuolta tietystä paikasta, laittaa takaisin, mahdollisesti tehdä kopioita muutamaa nappia painamalla. Näitä kannattaa opetella yksi kerrallaan. Kaiken tämmöisen lähdekoodinkin tekemisestä tulee silloin paljon tehokkaampaa ja nopsempaa. Nämähän on eri, taas eri työkaluissa, mutta esimerkiksi nyt Windows-käyttöjärjestelmällä tehdyissä ohjelmissa aika usein nämä esimerkiksi toimii juuri samalla lailla kaikissa niin kuin Wordissä, millä voit kirjoittaa, ja Excelillä, jolla voit tehdä taulukkolaskentaa. Näissä kaikissa niin yleensä tämä Shift ja sitten nämä maalaamiset toimii, ja sitten se Control pohjassa useiden merkkien tai sanojen meneminen kerralla. Näin. No, tässä voisi tehdä nopsaan pikkusen vaikka jotain muovausta näihin esimerkkeihin. Ja sitten aina F5 voi suorittaa tuon koko jutun, havaita, mikä tilanne pitääkin olla, niin se, että tietenkin aina tämä viimeisin vaan jäi voimaan. Tietokone laskee tuossa kovasti, kaikenlaista tekee, mutta kun se tila muuttuu, niin siinä on aina se viimeisin tilanne, vaan on sitten se, mikä jää kaiken jälkeen voimaan. Joo. Viimeinen juttu tähän videoon sitten tästä MATLABin käyttelystä. Erittäin suositeltavaa on kirjoitella kommentteja, jotka voi aloittaa prosenttimerkillä. Ohjelmointikielissä on yleensä jokin tapa, jolla voi aina niin kuin aloittaa tämmöisen kommentin. Se tarkoittaa sitä, että kone ei laske siinä kohtaa mitään, vaan siinä voi dokumentoida sitä, että mitä on tässä kohtaa kirjoittanut ja miksi. Mitä on ehkä oppinut, jos oppimistarkoituksessa näitä kokeiluja teen, niin tässä voi esimerkiksi kokeilen tehdä rivivektorin ja siitä kopion. Esimerkiksi nythän tuo dokumentoi tuo kommentti sitä, että mitä tässä tapahtui. MATLABissa yksi näppärä juttu on erikoismerkityksessä kaksi peräkkäistä prosenttimerkkiä rivin alussa, niin voi tämmöisen nimetyn osion tehdä. Kokeilu yksi ja sitten vaikka näpsäkkä kopiointi muuten, niin control-nappi pohjaan, insert. Nyt on leikepöydälle kopioitunut tuo maalattu alue tuolta. Sitten uuteen paikkaan, shift insert tulee, vielä uuteen paikkaan tulee. Ja sitten voin pikku muokkaukset vain tehdä. Aika nopsaan sain tehtyä tähän kolme osiota. MATLABissa tarkoittaa tämmöinen osio, eli section, nyt sitä, että tämä näyttääkin meille, pikkusen korostaa, maalaa täältä tämmöisen laatikon, joka on aina osion otsikosta seuraavaan saakka. Ja silloin viitataan tämmöiseen osioon, eli sectioniin, jotka on siitä näppäriä, että näitä voi sitten suorittaa osio kerrallaan. Eli täällä on tämmöinen kuvake, run section, ja nyt taas tehokäyttömielessä perussuositukseni on, että kerron katsoa, onko siihen pikanäppää olemassa. Näyttäisi olevan. Run current section, eli aja, suorita tämä nyt korostettuna oleva osio, missä tuo vilkkuva kursori on kohdistin on sen kohdalla, niin napista painamalla voisi, mutta nyt kun opetellaan refleksiksi näitä pikanäppäimiä, niin tuo control-nappi pohja ja sitten enter, niin pitäisi tapahtua niin, että vain tämä osio suoritetaan. Pitäisi mielikuvan mallissa olla tuo, että mitä tämän pitäisi tehdä tuon työtilan suhteen. Pitäisi olla silleen, että A ja B on rivivektoreita, jossa on luvut 10, 20 ja 20 003. No, katsotaan. Näinhän siinä kävi. Eli nyt toi suoritti vaan ton yhden kohdan osion, jossa oli kursori. Ja näin. Tässä voi sitten viedä ton kohdistimen eri osioon. Control-enterillä suorittaa sen, katsoa, että käviks, joo, kävi just niin kuin oletus oli. Ja sitten voi esimerkiksi harjoittelun mielessä voi kasailla tämmöisiin osioihin eri tehtäviä, mikä kannattaa mahdollisesti tehdä, niin sitten osion alussa semmoinen komento kuin clear, niin se on MATLABissa sellainen, joka tyhjentää kaiken pois työtilasta. Eli katsotaanpas vielä tämä, eli pelkkä komento clear, tänne komento ikkunaan voi kokeilla. Pitäisi tyhjentyä kaikki symbolit, kaikki tyhjentyy. Näin kävi, nyt meillä on tyhjä pöytä. Ja siitä kannattaakin nämä osiot sitten aloittaa, jos ne ei liity toisiinsa sillä lailla. Ja muutenkin, koska nyt kun suoritetaan yksi osio kerrallaan, siellähän on tilassa sitten sitä aiemmasta tullutta tavaraa niillä symboleilla, mitä siellä on päässyt muodostumaan. Sehän voi olla hankalaa, jos haluttaisiin antaa uudet sisällöt ja sitten siellä vahingossa olisi jotain aiempaa. Niin siinä voisi helposti mennä sekaisin. Sen takia tuo clear on hyvä muistaa tehdä. No niin, näillä eväillä pääsee taas yhden askeleen MATLABia eteenpäin ja katsotaan, meillä on täällä eräs kurssi eräänä vuonna eräällä porukalla menossa, niin katsotaan, mitä taas sitten jatkossa ollaan yli tulee havaittua. Mutta tällaiset nyt tässä ensimmäisen ja toisen viikon aikana niin tuli täällä esimerkiksi eteen. Jatketaan seuraavalla kerralla varmaankin, jos ehtii näitä nauhoituksia tehdä. Ei muuta kuin innokkaasti harjoittelemaan ja M-tiedostoja eli skriptejä kirjoittamaan ja sitten Control-Enterillä osio kerrallaan kirjoittelemaan tai suorittelemaan ja sitten dokumentoimaan sinne, että opin tästä tehtävästä, että. Tai okei, itsellesi kirjoitat sitten näitä, niin se voi auttaa myöhemmin, kun palaa näihin ihmetyttämään jäi. Ja näin edelleen. Saitte varmaan idean, mihin nämäkin kommentit on sitten opiskelussa hyödyllisiä, mihin ne on hyödyllisiä pidemmän päälle ohjelmoinnissa, niin äärimmäisen tärkeitä siihen, että jos joku ei ole päivänselväänsä niin ohjelmakoodin, sen ohjelmointikielisen suoritettava asia mielessä, jos ei ole päivänselvää, miksi ja miten sinne tehdään, niin silloin on hyvä heittää siihen ihan vain niin kuin ihmisen ymmärtämällä kielellä kommentti, joka perustelee, että miksi tässä tehdään joku temppu, mikä siinä sitten tehdään. Se helpottaa sitten jotakuta toista, joka koettaa ymmärtää, että mitä sun kirjoittama ohjelma tekee. Perusasioita ohjelmoinnista, josta on ensin kosketus. Kommentit, valkoisten merkkien käyttö selkeyttämään. Siinä varmasti yhteen videoon riittävästi. Nyt äkkiä tämä nauhoitus tästä poikki ja jatkamme jossain seuraavassa hetkessä eri aiheesta.